እዚ ካብዚካ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ፍሉይ ፀብጻብ በዓል ለካቲት 11 ክንሓልፍ መንግስቲ ፌደራል ምስ ሓይልታት ወፃኢ ብምዃን ውዲት ብምፍሓስ ሰላም ትግራይ ንምህዋክ ይሰርሕ ኣሎ ኢሎም ኣቦ ወንበር ህወሓትን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል። ህወሓት ዝተመስረተሉ መበል 45 ዓመታት 11 ለካቲት ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተኸብረሉ ኣብ ዝስምዕዎ መደረ እዮም ነዚ ዝተዛረቡ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰላም ምብራቕ ኣፍሪካ ዝሰርሕ እምበር ንሰላም ትግራይ ዘርግ ዝተባሃለ መሰረት ዘይብሉ እዩ ክብል ወሃብ ቃል በልፅግና ፓርቲ መልስ ኣሎ። ንምሉእ ፀብፀብ ውልጌታ ፅብሃ።
ኣቦ መንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓትን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ሎማዓንቲ ኣብ ዝተኸበረ መበል 45 ዓመት ምስረተ ህወሓት በዓል 11 ለካቲት ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ንመንግስቲ ፌደራል ጥንክር ዝበሉ ወቐሳታት ኣልዒሎም እዮም። ዶክተር ደብረፅዮን ህዝቢ ትግራይ ንስልጣኔ ኢትዮጵያ ኣብ የበርክቶ ዝነበሩን ባዕዳዊ ወረርቲ ኣብ ዝመፅሉ እዋን ድማ ኣብ ምምካት ልዑል ኣበርክቶ ዝነበሩ እዩ ብምባል ዘረብኦም ጀሚሮም ስርዓት ደርጊ ንምውዳቕ ኣብ ዝተገበረ ቃልሲ ድማ ምስ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ብምዃን ተቃሊሱ ስዒሩ እዩ ክብሉ ገሊፆም ህዝቢ ትግራይ ሕልፊ መስዋዕትነት ዝኸፈለ እምበር ሕልፊ ኣይተጠቐመን ድማ ኢሎም። ኣብ ዘረብኦም ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን መበገሲ ኩሎም ፀገማት ከም ዝግበርን ኣብ ቀረባ እዋናት ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተወለድቲ ትግራይ ከም ዝተመዛበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ተዛሪቦም እቶም ዘመዛበሉ ድማ ናብ ዓዶም ኣባሪርናዮም ኢሎም ተዛሪቦም ክብሉ ገሊፆም እዮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ማዕርነት ዝተመስረተ ሓድነት የድልየና እዩ፣ ተዘይኮይኑ ድማ ህዝቢ ትግራይ ብቃልሱ ዘምፆ መሰሉ ኣብ ኢዱ እዩ ኢሎም።
ምን መገዲ ፈሪሕና ምንባር ወይ መገዲ ምልማኖ እንተይኮነስ መገዲ ምክባር እዩ። ኣብዚ እዋን ናይ ማንም ብሄር ልዕልነት ተቐባልነት የብሉን፣ ወይ ማዕርነት ኣውሓድነት እዩ። እንተዘየለ ህዝቢ ትግራይ ተቓሊ ዘምፆ መሰል ኣብ ኢዱ ከም ዘሎ ክፍለጥ ኣሎ።
ብቃልሱ ድማ ሰላም ሰፊኑ ብድኽነት ትፍለጥ ዝነበረት ሃገር ክትቕየር ገይሩ እዩ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ሰላም ኣብ ምኽባር ንኣፍሪካ ልዑል ኣበርክቶ ገይራ እያ፣ ብተወሳኺ ድማ ስደተኛታት እትቕበለ ሃገር ኮይና ኢሎም። ካብ ቀረባ ዓመታት ነዘግና ድኽመት ኣመራርሓ ሂወደግ ዝፈጠሮ ኣካብነት ክራይ በዚሑ ሰናይ ምምሕዳር ድማ ተበላሽዩ ህዝቢ እውን ተቆጢዑ ዓሚፅ ኢሎም። ህወሓት ጉድለቱ ንምእራም ህዝቢ ብግልፂ ይቕሬታ ሓቲቱ እዩ ዝበሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር በዚ ድማ ኣብ ትግራይ ጠመቲ ጌርና ንምስራሕ ተሊ ና ምስራሕ ጀሚርና ድማ ኢሎም። ንዝፍጠር ንዝኾነ ይኹን ፀገም ወያነ እዩ ብምባል ስራሕ ዘይከኣለ መንግስቲ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ብምግጫው ኣብ ስልጣን ንምፅናሕ ይሰርሐሎ ኢሎም። ተወሳኺ ድማ መንግስቲ ፌደራል ምስ ወፃኢ ሓይልታት ምትሕባር ሰላም ትግራይ ንምህዋኽ ይሰርሐሎ ክብሉ ከሲሶም ዶክተር ደብረፅዮን
መሰረታዊ ፀገማት እዚ ክፈትሑ ድሌት ስለዘይብሎምን ስለዘይኽእሉን ህዝቢ እናናቐሩ ስልጣን ክሕዙን ኣብ ስልጣን ክፀንሑን ዓሊሞም ድቃሲ ኢኖም ይሰርሑ ኣለዉ። ፌደራል መንግስቲ ሰላም ምኽባር ኣብ ዘይከኣለሉ ተገልቢጡ ሰላም ትግራይ ንክዝረግ ምስ ናይ ደገ ሓይልታት ሸርሒ ክኣልም ይውዕል ኣሎ። መባ በዓለ ማርያም ዝበልዐ በዓሉ ይለፋለፍ ከም ዝበሃል ኣብታ ሸርሒ ዝኣተዎ መራሕቲ ሰብ ከብዶም ከም ዝረገጾም ብዘይ ምርመራ ዝተምሃርዎ ጉድ ከውፁ ጀሚሮም ኣለዉ።
ናትና ታሪክ ሉዓላውነት ህዝብን ሃገርን ምሕላው እምበር ንባዕዲ ኣሕሊፍካ ምሃብ ኣይኮነን ዝበሉ ኣቦ መንበር ህወሓት ኣብዚ ሕዚ እዋን እዚ ሃገር ደርገፍገፍ ዋላ እናበለት ክትቕፅል ዝገበረ ህዝቢ ትግራይ ሽልማት እናተገብኦ ምስሉ ፀለሎ መልካይ ቀፂሎሎ ኢሎም። ኣብቲ ክልል ኣብ ቀበሌን ወረዳን ሓደሽቲ መሓውራት ብምውዳብ ሕቶ ህዝቢ ንምምላስ ይስራሕ ከም ዘሎ ዝገለፁ ምክትል ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ትግራይ ደም ዝፈሰላ ዘይኮነስ ሰላም ልምዓትን ኢንቨስትመንት ዝፈሰላ ንምግባር ክንሰርሕ ኢና ኢሎም። ንኣባላት ቤት ምክሪ ወክል ተዝቢሎም ኣብ ዝሕለፍዎ መልእኽቲ ድማ ኣብ ላዕሊ ትግራይ ንዝፍፀም ዘሎ ሽም ናይ ምጥፋእ ወፍሪ ከውግዙ ሓቲቶም እዮም።
ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ሃገር ዝተዋሃበኩም ኮንትራት ውዕሊ ስልጣን ክዛዘም ቀሪቡ ስለ ዘሎ ቅድሚ ብምብታንኩም ታሪክ ስርሑ። ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ዘሎ ኢላታውነት ትግራይ ብዝምልከት ብመራሕቲ ኣብ ቅርባ ዝተገብሩ ፀረ ሃገርን ህዝቢ መደረታት ብዕልል ኮንኑ ወይ ትግራይ ዓርሳ ዝከኣለት ሃገር ያልኩ ክወስኑ ኣውጁ ወይ ነ ትግበር ዘሎ ዝእርም ዘሳል ስጉምታት ውሰዱ ሓዲኡ ግበሩ ዓዲ ምብታን ብታሪክ ነርኩም ከን ክበሃሉ ግቡኹም ፈፅሙ።
ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝሃገር ዘይተገደበ ወታደራዊ ወፍረሎ ንዝበለዎ ድማ ጉድኣት ንዝበፅሐ ተሓታቲ ክህል ኣለዎ ግቡእ ስጉምቲ ድማ ክውሰድ ኣለዎ ክብሉ ኣተሓሳሲቦም እዮም። ዶክተር ደብረፅዮን ኣብዚ ዘረቦም ነፃነት ህዝቢ ኤርትራ ሕወሓትን ህዝቢ ትግራይን ብምድጋፎም ዝተፈላለዩ ፅዕንቶታት ዋላ እንተበፅሖም ተፃዊሮሞ እዮም ኢሎም ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ብደም ዝተኣሳሰሩ እምበር ብደም ዝተኣላለሱ ኣይኮኑን ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ክልተ ሃገራት ዝነብሩ ሓደ ህዝቢ እዮም ኢሎም ኣብ መንጎ ክልትኤን ሃገራት ተጀሚሩ ዝነበረ ከይዲ ሰላም ትካላዊ ዝኾነ መንገዲ ክፍፀም እናተገብኦ ብምትዕንቃፍ ንካልኦት ሽርሕታት መሸፈኒ ኮይኑ ኣሎ ኢሎም ማዓስከር ስደተኛታት ኤርትራ ንምዕፃውን ሓደሽቲ ስደተኛታት ንዘይምቕባልን ድማ ይስራሕ ኣሎ ክብሉ እዮም ድማ ተዛሪቦም።
ህዝቢ ትግራይ ምስ ኣሕዋቱን ሓቱን ህዝቢ ኤርትራ ናብ ዘየድሊ ጎንፀይ ካኣቶ ይደሊን ብሓባር ንክልቲ ህዝብታት ዝጠቅም ስራሕቲ ዝስርሕን ምድለውና ተኸፊቱ ዝነበረ መገዲ ምዕፃው ከይኣክል ኣብ ቀረባ ድማ ብሸርሒ መንግስትታትና ዝተፀገሙ ኤርትራውያን ናብ ትግራይ ከይመፁ ኣብ ትግራይ ዘለዎ ማዓስከር ኤርትራውያን ክዕፆን ሓደሽቲ ከይቕበሉን ይግበር ኣሎ። ክፍለጥ ዘለዎ ኤርትራዊ ናብሩ ኣብ ማዓስከር ትግራይ እንተይኮነ ናብሩ ምስ ህዝቢ ትግራይ እዩ። ንኣሕዋትና ንሓትናን ኤርትራውያን ብኣና ዝዕፆ በሪ የለን። ዕዝውን ገዛኹም ዓድኹም እዩ፣ ሰራዊት ኤርትራውን ገዛኻ እዩ። ነዚኣ ዝዓፆ ሓይሊ የለን። ፀገምኩም ፀገምና ብምዃኑ እዚ ተፋሒዙ ዘሎ ሸርሒ ንበጣጥሶ እዛ ፈተና ምስኻን ኮይንና ሓቢርና ከምዝተጋ ድማ ዓብዪ እምነት ኣለና።
ብኣቦ እምበር ሕወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንዝተልዓሉ ክስታት ጠሚቱ ንሓላፊ ዓለምለኸ ርክባትን ህዝብን ውድብ ብልፅግና ኣይተኣወሉ ኣደም ሓቲትና እዮም። መንግስቲ ፌደራል ምስ ወፃኢ ሓይልታት ተመሻጢሩ ሰላም ትግራይ ንምዝራግ ይሰርሐሎ ንዝብል ክሲ እንትመልሱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ሰላም ንምርጋዕን ንምምፃእ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊፆም ነዚ ምርኣያ ድማ ምስ ኤርትራ ዝተፈጠረ ሰላም ኣብ ውሽጢ ሱዳንን ኣብ ካልኦት ሃገራትን ምብራቅ ኣፍሪካን ድማ ዝተፈፀመ ስራሕቲ መርኣያ ኢሎም ነዚ ድማ ብዓለምለኸ ትካል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተሸላሚ ኖቤል ክኾኑ ዝኽኣሉ ክብሉ ነቲ ክስቲ መሰረት የብሉን ኢሎም እዚ ክኾነ ኢልካ እዛ ሃገር ኣብ መዳይ ሰላም እትሰርሖ ዘላ ስራሕቲ ፀለሎ ንምልካ እዩ። ምስ ሓይልታት ወፃኢ ብምኳን ሰላም ትግራይ ምዝራግ ዝብል መሰረት ዘይብሉ ሽምጥፋ እዩ። ብግልባጡ ግና ንሳቶም ንመንግስቲ ፌደራል ንጎኒ ገዲፎም ምስ ወፃኢ ሃገራት ርክብ ይፍፅም ኣለው እዮም ኢሎም ብማዕርነት ዝተመስረተ ሓድነት ጠሚቱ ዶክተር ደብረፅዮን ንዘለዓለዎ ድማ ቅድሚ ሕዚ ማዕርነት ዘይነበረ እምበር ኣብዚ ሕዚ እዋን ማዕርነት ንምፍጣር ዝሕግዝ ኣወዳድባ ተፈጢሩ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። ኣብ ላዕሊ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ሽም ናይ ምጥፋእ ከይዲ ኣሎ ዝተብሃለ ድማ ሕወሓትን ህዝቢ ትግራይን ፈላሊና ክንርኢ ኣለና ክብሉ ምላሽ ሂቦም።
ኣንዳንድ የራሳቸውን ችግር ወደ ህዝቢ ለመልዳፈ ክፈልጋሉ
ገለገለ እዋን ናይ ባዕሎም ፀገም ናብ ህዝቢ ከፀግዑ ይፍትኑ ኣለው። ቅድሚ ሕዚ ኣብ ማእኸል ዓዲ እዚ ኩሉ ገበን እንትፍፅሙ ይሰብኣዊ ስራሕቲ እንትፍፅሙ እንትዘርፉን ንህዝቢ ትግራይ ዋላ ሓንታ ይሰርሕሉን ህዝቢ ኢትዮጵያ ተፊኡ እንትደርብዮም ኣብ ጓጓ ህዝቢ ትግራይ ምእታው ኣይከኣልን። እዞም ሓይልታት ብሽም ማዕርነት ልዕልነት እዮም ለሚዶም። ልዕልነት ዝለመደ ድማ ማዕርነት ካሊእ ነገር እዩ ዝመስሎ። ካብዚ ብዝተገረ ዝውስኖ ህዝቢ ትግራይ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ድማ ብመንነቱ ጀግንነቱን ኢትዮጵያውነቱን ዘይደራደር ኩርዕ ህዝቢ ብምዃኑ ዝኾነ ተላዒሉ ከምዚ ክገብር እየ እንትብል ስቕ ዝብል ህዝቢ ብዘይምዃኑ እዚ ጉዳይ ንህዝቢ ንግደፈሉ እዮም ኢሎም። በል 45 ዓመት ምስረተ ሕወሓት በዓል 11 ለካቲት ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብዝተፈላለዩ ምድላዋት እናተኸበረ ቀኒ እዩ። ሎማዓንቲ ኣብ ከተማ መቐለ ዓለምለኸ ስቴድየም ትግራይ ብድምቀት ተኸቢሩ እዩ። ኣብቲ በዓል ብባንዴራ ትግራይ ዝደመቁ ክዳውንቲ ኣብ እዋን ቃልሲ ተጋደልቲ ይኽደንዎም ዝነበሩ ክዳውንቲ ብምኽዳን ተሳተፍቲ እቲ በዓል ኣብ ኣደባባይ ተረኣዮም እዮም። መስመርና ፅኒዕና ንምኸተ ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ኣብ ዝተኸበረ ብዝበዓል ካብ ሱዳን ግዛኣታት ገዳሪፍን ከሰላን ዝተዓደሙ ላዕለዎት ሰበስልጣን ዝተሳተፉ እንትኾኑ ብተወሳኺ ድማ ካብ ግደቡብ ኣፍሪካ ገዛእ ውድብ ኤኤንሲን ካብ ኣውሮፓን ኣሜሪካን ዝተፈላለዩ ሃገራት ድማ ዝተሳተፎም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሓ መቐለም።
ውሃብ ቃል ብልፅግና ፓርቲ ኣቶ ኣወሉ ኣደም ዝብል ጌጋ ስለ ዝኾነ ኣቶ ኣወሉ ኣብዲ ተባሂሉ ክእረም መሲ ቅሬታ ንሓትት ሕዚ እውን ካብኡ ከይወፃእና መሳርሕትና ዓለም ፍስሐ ኣከባብራ በዓል 11 ለካቲት ብዝምልከት ንነበርቲ ከተማ መቐለ ኣዘራሪቡ ዝለኣኾ ከም ዝስዕብ ቀርብ እዩ።
እዚ መስመርና ትምናን ምኸተ ብዝብል መሪሕ ኣልተኸብረ ካብ ኩለን ክፍለ ከተማታት መቐለ ወረዳታት ትግራይ ካብ ሃገራት ኣፍሪቃን ካልኦት ዕድማት ታጋሽን ኣብ ተረኽብሉ ሎሚ 11 ለካቲት ተኸብረ سجن تقرأي بكل خرنا عمليه كاب قتل السلطان يخصم كساب حزيز ذلو كورنة تاسداري مريس غربو لبعال نيرو أبتبع الكاب درو خبكم نسل ساتفتي ريتم كوني هاي تيما لغوم
شمي قبري يسجر متيني بعال زم ساخن لخف لخاتما عوالتي ويم عدشم دهاني
زبا عالدن عخاد اللو ترقم تاي
نعايز اللو ترقم بحاد سلمات نابران نسزوي نسزو تقرأي هم اون نسزو إيتيبيا نازي وكعيب تعمي دهز من نجاريو هذا.
خبز بعثه خطبة.
خبز بعزبي صبيو هنا قدامه صرحو جوانو نغسل ولا دخاني بخبري قمني نعطوا على رأسه بزملة إيه سكراي سلامة بزحلو الثان كل خناتان تبدأ خير كم زحل هي صبة.
اسمي بلينغ سالم مبال لما تقولي كار كتمام عليو عشر ساعة متجيرني هو نعشرة تمارين.
إذا بعد بي كم سجن وكم قال السيكي سير روح الوسط.
لك عشر ساعات لك أنسي وبزهر روح اللوي اللي حسب كل زمان روح حتى حدا قال السيكي ما عرف شو ده لقونا تلقى دام تعد تفتيرويو بهم دللي تعد جوت أكت عتي دل تفتير لايو.
إذا بعد كم يرغب كده معه.
كل تطبخه بالعلي ولاية. تم دشالي أكبر ما خيره.
فاين تاريخ الأخير؟ ليش ولد نجارات كم سجن؟ كم تدوست كلهم ويتم كروزوست كلهم؟ فاين تاريخ تبزيع؟
أدم ترجيل سبات هميهم كورنورنا ندويين تي نم جمرت عجزي بعد كأوكاس كجمرت له مش جمر للوجة.
طبعا مثل كذا كذا بعد قال كايتا سلا نجارات تجي.
الله المخياتهم نزلوا له كونتات وين ما نزلوا له هواهوس لخنا فيليل ولا نجارني وق إلى يجي مثل عليه. كوناتاتو مزلو لو حزنا حزنا هاقر تغطغ لي مرقق على قرات نسوم لي مسمع معك خواني خالي لي حسن
شمي هلي اسكروا ساري عبال كوكا تمع مغالي
ازبع علي كم من نسين اخانتاي ترقمات
انا هم لكاتي في مغال المجمرة ازبع علي زيونكو عب سلامي بتحنا كبلي للي دوام سفري اللي خالي بسلامي لزازم له كونجل خونا مريتاتني وبتعنا استمهرتي لغونو بفلاي بفلاي نحنا منسي تنا لكاتي تنا اياتاتنا عطمتكون دوام بكون تفاشيسو قريو اللي بلون لكاتي عشر تحدى مالت للا معنا بفلاي المنسي ناي سلامنا ناي لمعت ناي فغري ناي بيرا بيرا سب ناي فغري بلسقنا لنقل صلو خويني يسمعني باية بكل
كبرت عبلي عنا
آمين
مبنى 45 عامت لكاتي عشر تحدى كل الورزات تقرأي كخبر كأنيو ببرك خلال تقرأي دماء لومي أمغلة خبيرو ريجيمت أمريكا عالم فساحة أمغلة